11 Kabanata. Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita sa binhi ni Abraham sa angkan ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi baga ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa, at hinahanap nila ang aking buhay. Datapwat ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. Ano nga, ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan. Datapwat ito'y kinamtan ng pagkahirang at ang mga iba'y pinapagmatigas. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig hanggang sa araw na ito. At sinasabi ni David, ang kanilang dulang naway maging isang silo at isang panghuli at isang katitisuran at isang kabayaran sa kanila, mangang labo nawa ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mangakakita at laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog? Huwag nawang mangyari, datapwat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil, palibhasay ako ngay apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Baka sa anumang paraan ay maipamungkahi ko sa paninibugho yaong aking mga kalaman at maligtas ang ilan sa kanila. Sapagkat kung ang pagkakatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanglibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapwat kung ang ilang mga sangay na ngabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya, ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. At sila naman, kung hindi mangagsisilagi sa di pananampalataya, ay mga kakasanib sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong ulibo? Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Hakob ng kalikuan, at ito ang aking tipan sa kanila, pagkaaalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Tungkol sa Ebanghelyo, ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Datapwat tungkol sa pagkahirang, ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sapagkat kung paanong kayo, Nang nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, datapwat ngayon kayo'y nangagkamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon, upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan, upang siya'y mahabag sa lahat. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging kasangguni? O sino ang nagbigay na una sa kanya at siya'y babayarang muli? Sapagkat kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa.